Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 4 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ishë kryeadministratori Kosovës Soren Jessen Petersen thotë se udhëheqja në Kosovë është jashtë kohës dhe realitetit. Derisa zyrtarët qeveritarë thonë se gjatë vitit 2017 në Kosovë do të ulët shkalla e papunësisë dhe e varfërisë, ekspertët shprehen skeptik. Autoritetet e Turqisë thonë se është identifikuar sulmuesi në klubin e natës në Istanbul. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu tha se autoritetet e kanë identifikuar sulmuesin në një klub të natës në Istanbul. Por zoti Çavuşoğlu nuk ka dhënë më tepër detaje, raporton sot agjencia lajmeve Anadolu. Pak e kohë pas ardhjes së vitit të ri 2017, një person i armatosur ka depërtuar në klubin e natës Reina dhe ka hapur zjarr kundër njerëzve që festonin. Në këtë masakër të 1 janarit janë vrarë 39 vetë dhe plagosur 69 të tjerë. Pas së vrasjeve, sulmuesi ka arritur të largohet nga vendi i krimit dhe ende nuk është zënë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mirëpritur përpjekjen e Turqisë me Rusinë për ripërtritjen e armpushimit në Siri dhe bisedimeve për paqe, gjatë bisedes telefonike me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Shtëpia Bardhë tha mbrëm se Obama i ka shprehur ngushëllim Erdoganit për sulmin e tmerrshëm terrorist në Istanbul, për të cilin përgjegjësinë ka marrë Shteti Islamik dhe për sulmin e 17 dhjetorit kundër policisë turke në Kayseri, për të cilin është fajsuar një grup jashtëligjor kurd. Të dy liderët e kanë theksuar progresin në fushatën e tyre kundër Shtetit Islamik në Irak dhe Siri dhe janë pajtuar se Turqia dhe Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë të qëndrojnë të bashkuara me qëllim që ta mposhtin terrorizmin, ka njoftuar shtëpia e Bardhë. Kjo bisedë telefonike u bë pas akuzave aktuale të Erdoganit dhe bashkëpunëtorëve të tij të afërt se Shtetet e Bashkuara i kanë armatosur terroristët në Siri, që ishte referencë qartë për ndihmën amerikane dhënë milicive kurde në Siri që luftojnë kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Nga sulmet ajrore në provincën veriore Idlib në Siri janë vrarë së paku 25 militantët të grupit që dikur ishte i njohur si Fronti Al-Nusra, kanë thënë aktivistët. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit me Selin në Londër, që i ka aktivistët në Siri, tha mbrëmë se është e paqartë nëse sulmi kundër grupit militante Jabhat al-Sham është kryer nga aeroplanet e Rusisë apo të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Në mesin e të vrarëve ka pasur pjestar udhëheqës të grupit që vitin e kaluar e ndërroi emrin dhe shpalli se ndahet nga Al-Qaida. Rusia dhe Turqia thonë se ky grup nuk është përfshirë në marrëveshjen për armpushim në Siri, të ndërmjetësuar javën e kaluar nga Moska dhe Ankaraja. Derisa kanë mbetur më pak se 3 javë deri në inaugurimin e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, ai dje e ka bërë një sulm të ri ndaj komunitetit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Zoti Trump në rrjetin Twitter ka shkruar se një takim me përfaqësues të inteligjencës, që është dashur ta ketë lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar, është shtyrë deri më 6 janar. Duket se nevojitet më tepër kohë për ta ndërtuar rastin. Shumë e çuditshme, ka shkruar Trump në Twitter. Nga ana tjetër, zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara janë cituar duke thënë se nuk ka vonesë në orarin e takimeve për njoftime të inteligjencës. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Ish kryeadministratori Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Soren Jessen Petersen, konsideron se leadershipi në Kosovë është jashtë kohë dhe realitetit. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Petersen tha se Kosova ka nevojë për një breztëri të udhëheqësve politik, meqë sipas tij, udhëheqja aktuale nuk po i kupton porositë. Në fillim të intervistës që e ka zhvilluar Arber Vllahiu, zoti Petersen përgjigjet në pyetjen se si e ka parë ai Kosovën gjatë vitit të kaluar.
Yeah, I think it is. Kosovo has unfortunately.
Mendoj se po, mendoj se fatkesisht Kosova ka gjeneratën e njëjtë të udhëheqësve politik që ishin në pushtet ose afër tij, madje edhe para pavarësisë. Janë të njëjtit. Shikoni fotografitë e tyre, janë të njëjtit. Këta udhëheqës politik, unë besoj, janë të vjetruar dhe jashtë kontaktit. Dhe prandaj për mua Kosova dhe kjo ndodh edhe në vende të tjera në Evropë, por në veçanti Kosova ka nevojë për një gjeneratë të re të udhëheqësve politik. Është vetëvendosja me ndoshta gjeneratën e re, po me keqardhje them se vetëvendosja shumë shpesh vepron si rënuese në vend të ndërtueses së shoqërisë. Prandaj udhëheqësia politike është jashtë kontaktit dhe ata ende nuk po e kuptojnë porositë se çfarë duhet të adresojnë për të ecur përpara, për shembull, në çështjen e liberalizimit të vizave. Gjithat që bëjnë është se kur kthehen nga Brukseli, qytetarëve u shpërndajnë thashë thëme të rreme se liberalizimi i vizave do të bëhet brenda një muaji ose fjalë të tjera, dhe natyrisht ne të gjithë e dimë se kjo nuk do të ndodhë.
Of course we all know that it never happened.
Zotisore Njezën Petersen, ju e njihni këtë udhëheqjen në Kosovë që prej vitesh kur ende keni qenë këtu. Pse ka të vështirë Kosova të i kaloj dallimet brenda skenës politike?
Well, because I think that those political leaders,
sepse mendoj unë ata udhëheqës politik që sot janë në pushtet dhe edhe ata në opozitë janë udhëheqës të një pakicë të vogël, me thjesht të votuesve të tyre dhe në disa raste madje as edhe të gjithë votuesve të tyre. Pra nuk ka një leadership të Kosovës që mund ta bëjë bash Kosovën, në të cilën popullata e Kosovës do ta kishte besimin dhe mbështetjen. Ata nuk po tregojnë asnjë vizion përveç vullnetit për të qëndruar në pushtet të atyre që janë në pushtet, por nuk kanë një vizion se si të lëvizet Kosova përpara. Ata thjesht nuk janë një model për qytetarët dhe për gjeneratat e reja. Pa vizion, pa qëllime të qarta, pa dikë që e bën vendin bashk, është shumë e vështirë që të lëviz vendin përpara.
Without having somebody who can bring the country together, it's very difficult to move the country forward.
Ishte një vit të vështirë me kundërshtime të forta ndaj proceseve siç ishte ai ratifikimit marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. A mund të përballet Kosova me ta quaj dënim ndërkombëtar për mos respektim të marrëveshjeve ndërkombëtare?
Well, I think we have seen the example with the visa liberalization.
Mendoj se kemi parë një shembull me liberalizimin e vizave. Mendoj se është shumë e dhimbshme për qytetarët e Kosovës se nuk i gëzojnë të njëjtat liri nga të gjitha vendet të tjera në Evropë. E kam theksuar dhe më herët se ky është rezultati i mungesës së përparimit, mungesës së vullnetit politik që të adresohet krimi organizuar, korrupsioni, por njëkohësisht është edhe reflektim i faktit se ende janë 5 shtete anëtare të BE-s që nuk e ka njohur Kosovën.
Tekstin e plotë të intervistës me Zotin Petersen mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Zyrtarët qeveritarë të Kosovës se thonë se gjatë vitit të 2017 do të zvoglohet varfëria dhe papunësia në Kosovë. Këto dy çështje duket se edhe këtë vit do të mbetën në fokus të autoriteteve të Kosovës. Por eksperti Ismail Kastrati thotë se qeveria vetëm me fjalë po e zvoglon papunësinë, pasi ai konsideron se shkalla e papunësisë nuk mund të zvoglohet nëse nuk ka rritje ekonomike më tepër se 7%. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sipas rezultateve të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë në vitin 2016 ishte 26.2%, që krahasuar me vitin 2015 kishte rënje për rreth 6%. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se zbutja e papunësisë dhe varfërisë do të jetë në fokus të prioriteteve të autoriteteve të Kosovës edhe në vitin 2017. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se në vitin 2017 papunësia dhe varfëria do të shënojnë rënje. Kjo, sipas tij, do të arrihet përmes projekteve të ndryshme që do të mundësojnë hapjen e vendeve të reja të punës.
Ne besojmë që viti 2017 do të jetë edhe më i mirë sepse është tregu edhe nga statistika tjera se ka një ambient më të mirë të bëret biznes dhe ka një aktivitet të shkëtuar ekonomik. Më thonë, ne kemi pas inkasime shumë atë mëja edhe në administratën tatimore dhe në doganat të Kosovës që të regon që biznesi ka marrë një zhvillim dhe kjo reflektua dhe me një përqinje të zhvillimit ekonomik dhe kërët 4% 4%, ne besoj që vitit 2017 kjo do të tejkaloj edhe 4%.
Sidoqoftë, bazuar në trendet e zhvillimit ekonomik në vend dhe parashikimet e Bankës Botërore, si dhe vlerësimet e ekspertëve të fushës, shkalla e papunësisë pritet të mbetet e njëjtë edhe për dy vitet e ardhshme, për shkak të nivelit të ulët të rritjes ekonomike. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thot për Radio Evropa e Lirë se me trendet aktuale të zhvillimit ekonomik në Kosovë, vështirë se mund të ketë zbutje të papunësisë gjatë këtij viti.
Unë nuk pres që do një mrekulli me papunësi, përveç me laps, sigurisht që po i bën qeveria aktualisht për zbret papunësinë për 4-5-6%, ndërkaq që papunësia nuk mund të zbritet nëse rritja ekonomike nuk është mbi 7%.
Ndërkohë edhe qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se në Kosovë mungojnë vendet e reja të punës. Idrizi, një qytetar nga Prishtina, shprehet:
është shumë vështirë. Shkak të shedin klientela për mes partive që shkanë Kosovë dhe pakon pjesë e partive në pushtet, është shumë vështirë me gjithë në punë.
Gjashtë shumë ndonë edhe Nita.
Përkundër përpjekjeve një pas njëshme çdo konkurs, nështë aslo javë ditë pa qitë mirë, po s'ka rezultat. Si pasoj, po shripotijet, korupcioni madhë, ekonomia jo është zhvillume, krejto gjona pëtim, po pi pranojmë shumë letë si shoqni.
Ndryshe, çdo vit në tregun e punës në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, hyjnë deri në 30.000 të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Duke u shprehur për punën e institucioneve publike shëndetësore në Kosovë, pjesa më e madhe e disa personave të anketuar në Prishtinë thonë se janë të zhgënjur. Disa thonë se mjekët kanë aftësi, por nuk i tregojnë ato, ndërsa të tjerët i paraqesin përvojat e tyre gjatë vizitave nëpër klinika të ndryshme. Anketën me disa banorë në Prishtinë në këtë temë e ka zhvilluar korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ragi Berisha, 59 vjeçari, jep mendimin e tij lidhur me këtë çështje.
Kjo është bërë operacion, në Shkopje më bërë. Qa që besaj ti me?
Ramadan Pireva është pensionist, a i thot të jeti zhgënjur me sistemin e shëndetsis, veç mas me ofrimin e shërbimeve shëndetsore, sidomos për pensionistët.
Unë e kom punu unë institucion shtetëror të njetën, kur jem dalë pension, kur kom shku me u siguru, mua që të shëqatat e sigurimeve, ka thonë, zëtri Ramadan, ti pensioner që nke po, ti del jashtë, ti s'munësh me qenë klienti joni. Dhe me thonë, na jem pensioner, ti njerum pej shtetit, pej pushtetit, pej gjdo gjoje që këzitë në Kosovë, jem na, saj përket kujdesi shëndetësor.
Ilmi Krasniqi në anën tjetër thotë se ndonë se kam mjek të mirë profesionalisht, interesin financiare kanë para se gjithash.
Ju besoj, edhe, janë taftë sa duash, po qëta që janë taftë nuk e qesin në praktik, po nuk punojnë qështim. Ja, munges kushteve, ja, po munges veç këshyrin privat për mu pasunu vetë.
Besa Krasniqi, ekonomiste me profesion, thotë se mungesa e barnave, papastërtia dhe mungesa e vullnetit të mjekve janë ato që e karakterizojnë sistemin shëndetësor.
Ska kërcuhe që në ta, papastërtia dhe ska medikamente, ilaqe, kërcuhe që ska. Ska nas mjek vullnet për punë, se po punojnë privat.
Edhe Luljeta Maloku, juriste, jep mendimin e saj.
Mikpritja pikëspari nuk është si duhet. Unë e nana më ka rarasi me qu. Prini repartin tjetër shkoni, ajo nuk mundet me jetë për shembol një person maj më shumë. E kështu që ajo është e para, plus medikamentet, dush mi blje vetë. Kjo, po dijet edhe shifët pa tregu heqë.
Derisa, mentor Hajdari, student i Fakultetit e Matematikës, thot se në institucionet publike shëndetësore ka ende shumë punë, deri tek ofrimi i shërbimeve shëndetësore kualitative.
Në ordinanca private, sigurisht është tretmani më i mirë. Po, kum dëgju për skandale, për pacienta që nuk jenë anku gjithmonë, s'ka kushte, kjo më ka bu me pas këtë bindje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Ishte kryeadministratori Kosovës, Soren Jessen Petersen, thot se udhëheqja në Kosovë është jashtë kohë dhe realitetit. Derisa zyrtarët qeveritarë thonë se gjatë vitit 2017 në Kosovë do të ulet shkalla e papunësisë dhe varfërisë, ekspertët shprehen skeptik. Autoritetet e Turqisë thonë se është identifikuar sulmuesi në klubin e natës në Istanbul. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.